halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysataan mowjadaha qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad 22-ka bisha May sannadka 2016 idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdulcasiis Xuseen.
Qodobada aan idinku heynay idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xeerka madaxweyne ku meelmariyay hannaanka doorashada Soomaaliya kadib markii baarlamaanku uu ku guuldareystay inuu hannaankaasi ansixiyo.
Soo saaray xeer lagu meelmarinayo heshiiskii madaxda hoggaanka qaran ay ku gaareen dhaqangelinta doorashooyinka dadban ee 2016 dacay. Sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in arrintaasi ay halkaa lagu go'aamiyo, halkaa ay mari doonto.
Go'aankaasi ama xeerkaasi madaxweynuhu soo saaray waxaa haddaba ka hor yimid qaar ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya oo iyagu ku tilmaamay go'aankaasi mid aan dastuuri ahayn, sheegayna inay madaxweynaha tallaabo ka qaadayaan.
Hadda ogowna waa nin asagu laftiisu tartamayo oo kula shugo cudur tartankana aanaa samaynayo. Runtii masiijaha ayay ahayd baarlamaankuna kulley tallaabadu ka haboon ayuu ka qaadan doonaa.
Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan hogaamiyihii Taalibaanta Afghanistan oo la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn Mareykanku shalay ay ka fuliyeen gudaha dalka Pakistan.
Barnaamijyadii wicitaanka dhageystaha iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqankii hiddahana waan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo saaray xeer uu ku ansixiyay hannaanka doorashada sanadkan ka dhacaysa Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa go'aankan ama xeerkan soo saaray kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu ku guuldareystay inuu hannaanka doorashada go'aan ka soo saaro. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war-saxaafadeed uu Muqdisho ku qabtay ku sheegay in si looga fogaado khilaafka dhexdhexa baarlamaanka, dowladda dhexe iyo maamulada gobollada uu go'aansaday inuu soo saaro xeerkan. Wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa war qoraal uu soo dhigay bartiisa internetka, wuxuu ku soo dhaweeyay xeerka madaxweynuhu dikreetada uu ku soo saaray. Balse qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aankan iyagoo sheegay in ay madaxweynaha tallaabada ku habboon ka qaadi doonaan.
Sirdoonka waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in hoggaamiyaha Taliban Akhtar Mansur lagu dilay duqeyn ka dhacday meel Pakistan ku dhow xuduuddeeda. War qoraal oo ay soo saareen guddiga NDS axadan ayaa waxaa lagu sheegay in hay'adaha sirdoonka ay heleen war sheegaya in la dilay hoggaamiyihii Taliban Mullah Akhtar Mansur kadib duqeyn shalay galab lagula eegtay gobolka Balochistan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay isla maanta isagoo socdaal ku jooga Myanmar in Mansuur uu ahaa qof taargada isla markaasina la bartilmaameedsanayo, wuxuuna sheegay Mr. Kerry inuu khatar ku ahaa hoggaamiyaha Taliban, shaqaalaha Mareykanka, shacabka Afghanistan iyo ciidamada Afghanistan, uuna si rasmi ah Mansuur uga soo horjeestay sida uu yiri wada xaajoodidii. Dhinaca kale, dhakhaatiir ku sugan Quetta oo ah caasimadda gobolka Balochistan ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay soo gaareen laba qof oo meyda oo laga soo qaaday gobolkaasi fog, halkaasoo la filayo inay ka dhacday duqeyntaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaaray oo haatan ku sugan dalka Myanmar ama Burma, iyadoo booqashadan ay kusoo beegmayso iyadoo maalmo ka hor ay dowladda Mareykanku xayiraad dhinaca maaliyadda ka qaaday dalkaasi. Mareykanka ayaa hore xayiraad dhinaca dhaqaalaha dalkaasi u saaray oo uu ka talin jiray militariga, laakiin weli waxaa xayirada ay saarantahay qaar ka tirsan siyaasiyiinta iyo weliba shirkada halkaasi ka howlgala.
madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa waxa uu uga digay warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda hadda maanta inay bunbuunayaan wararka ku tiro kuteenka ay sida uu yiri la xiriiro soo ridista diyaaradda Egyptian Air ee 804 tirsigeedu uu ahaa wuxuuna sheegay in dhammaantoodba ay tahay inay tixgeliyaan xeerarka islamarkaasina loo dhaga nuglaado oo la eego xaalad kasta oo jiri karta tan iyo haatan wax kasta ayaa suuragal ah sidaas daraaddeed waa muhiim in aanan laga hadlin oo aanan la bunbuninin xaalad gaar ah warkan waxa uu yiri madaxweynaha maanta markii ugu horeysay oo meel fagaara uu kaga hadlo khamiistii inuu soo dhaafnay diyaaraddii burburtay intii uu hadalkaasi ku guda jiray waxaa goobjoog ka ahaa goobta xildhibaanada iyo sidoo kale golaha wasiirada ee waddankaasi dowladdeeda ku jira waxa uuna sheegay madaxweynuhu inay waqti u qaadan karto baaritaanka socda haatan iyo sida lagu soo ogaan karo arrimaha la xiriira waxa keenay ciladii iyo dhicistii diyaaraddaasi burburtay
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xeer madaxweyne ku meelmariyey hannaanka doorashada ee soomaaliya ee laga soo saaray shirkii madasha kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu ku guuldaraystay inuu ansixiyo hannaankaasi madaxweyne xasan ayaa isagu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaa warbixintan magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad
madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya maantay gelinkii hore ayaa ugu horreyn ka hadlay waxyaabaha uu rabo in uu u sheego dadka soomaaliyeed
maanta waxaan u hor imiday dadka oon rabaa inaan la socodsiiyo go'aan xasaasi ah muhiim ah laga yaaba in ay dad badani ay dhibsadaan ama ka xumaadaan laakiin aan la eegnay danta soomaaliya dalkeenna soomaaliya duruufo adag oo dheer uu ka soo baxay maantana wuxuu ku sugan yahay duruufo kale oo adag waxaanu u baahan yahay in mararka qaarkood go'aano aad iyo aad uga adag la qaato waddo dheeraan soo marnay waa tii aan muddooyinkii ugu dambeeyey talada aan haynay sannadihii lasoo dhaafay waa tii aan samaynay arrintii hiigsiga 2016 oo dadka soomaaliyeed oo dhan samaysankii hiigsigaas iyo qorshayntiisii iyo qaabayntiisii ay ka wada qayb galeen noqdayna qaabka keliya ee siyaasadeed ee dowladda soomaaliya ay gaartay iyo shacabka soomaaliyeed oo wada jira
madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayay waqtiyadii ugu dambeeyey wixii ka dhex jiray baarlamanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi baarlamanku ay ku kala qaybsameen maadaama ay qodobadii la horgeeyey ee ku aadanaa heshiiskii madasha aysan isku raacin
barnaamijkaas heshiiskii nooca ahaa iyo dhaqangelintiisa sidii loo dhaqangeli lahaa ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wuxuu u gudbiyey baarlamaanka federaalka ah usbuucyadii lasoo dhaafay baarlamaanku amuuraha waa ka dooday guddiyaha loo saaray annaga waa ka wada qayb galnay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ah ayaa la fariistay dhowr mar prime ministerka joogto ugu dhex jiray guddigaas iyo baarlamaanka intaba usbuucii lasoo dhaafay waxaa aad iyo aad noogu caddaatay inay aad iyo aad ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go'aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay waxyaabihii ku qasbay in xeerkani uu soo saaro
marka aniga oo ka fikiraya waqtiga xadidan ee aan haysanno anoo ka fikiraya wanaagga baarlamaanku inuu ku jiro in khilaaf wixii khilaaf keenaya sii kala wadaya baarlamaanka lafteeda looga turo anoo ilaalinaya danaha qaranka ee haddii go'aanadaas ay hore u socon waayaan oo waqtiga uu nagu yimaado khatarta dalka kusoo wajahan ama ku iman karta dalkeenna marka loo fiiriyo dhinaca wadajirka si wadajir ah in looga gudbo marxaladan adag muhiimadda ay leedahay iyo marka loo fiiriyo waxa ay naga sugayaan shacabka soomaaliyeed kulligood u dheg taagayay sida dowladda soomaaliya ay xilligan oo kale uga gudbi lahayd duruufaha qaarkood adag
axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay xeerka madaxweynaha uu soo saaray ee uu ku meelmariyey hannaanka doorashada. Xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu ka soo horjeedo dastuurka oo faragelin toosan uu ku sameynayo awoodda baarlamaanka. Xildhibaanada firkaasi qabana waxaa ka mid ah Cabdulaahi Goodax Barre Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku weydiiyey aragtidiisa.
Aragtida baarlamaanka intiisa badan ay ka qabaan waxa weeye, marka hore madaxweynuhu go'aan uusan xaq u lahayn inuu qaato ayuu qaatay. Waa go'aan runtii kasoo horjeedo dastuurkeena iyo muxuu ahaa shuruucda noo dhigan. Waa go'aan faragelin toos ku sameynayo awooddii baarlamaanka. Wuxuu sheegtay inuu awooddii baarlamaanka isagu kala wareegay. Haddee ogowna waa nin isagu laftigiisa tartamayo oo kula shuruucdi tartankana aanaa sameynahay. Runtii nasiib jaro ay ahayd baarlamaankuna kulley tallaabadii ka haboon ayuu ka qaadi doonaa.
Marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu ka cararayo kala qaybsanaan ku timaada baarlamaanka ama madashii wada tashiga ama inay arrintani khilaaf abuurto, aragtidaas adigu ku muuqata?
Maya, aragtidaas ima muuqato. Maxaa yeelay waxa keliya oo mataqaanaa muxuu ahaa baarlamaanku ka dooday, inta kale dood weyn kama dhicin. Madasha baarlamaanku uu kamid ka ahaa oo waxaan soo qabatayna iyo waxa baarlamaanka doodiisa noocay u dhacaysay, aragtidu waa isku dhadhaweed. Wax u baahnaa in baarlamaanka loo arko in go'aankiisu uu dhalinayo colaad ma ahayn. Midda keliya oo runtii meesha tiilay oo yani laga yaababa in yani madaxweynaha iyo mataqaanaa xiisad uu arko waxay ahayd arrinta aqalka sare. Aqalka sare baarlamaanku wuxuu aaminsanaa oo aaminsan yahay weli in waddanku uusan hadda u baahnayn.
Waan gartay. Haddii bilo kooban baa horta ka hadhay xilligii doorashada, haddii go'aanadiinii ay caqabad ku noqdaan doorashadu inay xilligeedii dhacdo, miyaanu madaxweynuhu xaq u yeelanayn in uu soo faragashado oo uu gaaro go'aanno saamaxaya in doorashadu xilligeeda ku dhacdo?
Doorashada waqtiga marka la yiraahdo, runtii mas-uuliyad weyn madaxweynaha qaadaayo iyo prime ministerka oo waqti aad u fara badan cunay, mar walbana waa maqsuuf oo raadinayay, waxay labadooduba raadinayeen in muxuu ahaa waqti kursi oo dhaco ayay raadinayeen. Ilaa 2-3 ka hor way raadinayeen. International community-ga ayay mataqaanaa arrinta aada ugu hor yimid. Baarlamaanka labaduba waa noola yimaadeen in muddo loo baahan yahay waqti. Annagu waa kadibna waxaan niri waqti lagu darayo ma jiro, waa lagu dhamaystiri karaa shaqada, ha la keeno. Baarlamaanka waqtiga ay haystaanba waa 7 maalin weyn. Waxa dhan oo baarlamaanku ay haystaan waa 7 maalin. 7 maalin oo 2 maalin oo kamida dood ay jirtay ayuu baarlamaanka dhanba arrinta haystay. Marka inta orgiga ka weyn waxaanoo idil waxa loo sameynayay in doorasho aan sharciyad lahayn la sameeyo oo markaa ay ku tagri falaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid walba yani nimankan muxuu ahaa maamuloleedyada kulligood waa dabtar samaa madaxweynenimo raadinayo. Yani runtii waa nasiib darro in muxuu ahaa sharciyadii waddanka aan cidna ku shaqaynaynin wixii kasoo baxanay haddii waxa ay wadaan ay meel marto. Aniga aragtideyda iyo xildhibaanada badidooda aragtidooda waa haddee wax sharci darro lagu sameeyey.
Waan gartay. Maxaa maxaa marka xaggee looga dhaqaaqay iminka madaxweynihiina sidan u gartay? Maxaa idinku aad qaadaysaan? Maxaa idin xiga?
Wallaahi horta waxaan macquul noqonaynin in madaxweynuhu intuu waxaas sharci darrada sameeyo annagoo baarlamaan ah haddana iskaga aamusnaan dhahnaa iska socoto. Baarlamaanka waxaa la gudboon inay intay fadhiistaan muxuu ahaa go-aan soo saaraan wixii go-aanka waxa madaxweynuhu sameynaya ay sharci tahay laguna dhaqmi karin.
xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayuu kaasi ahaa uu rameeyey wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar.
dhinaca kalena wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa go-aankan madaxweynaha uu maanta xeerka ku soo saaray wuxuu ka wareystay cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka.
waxaad moodaa in marxalad cusub ay bilaabaydo oo madaxweynuhu uu noqonayo madaxweyne muxuu ahay fulineed awood badan oo fulineed leh ayuu noqonayaa. waxaa muuqanaydaa doodii muxuu ahay baarlamaanka dhextiilay in xoogaa la agmaray. waxaa kaloo ii muuqanayaa in lagu raalli gelinayo beesha caalamka, in lagu raalli gelinayo. saddexdaas arrimoodba way muuqanayaan, way ii muuqataa.
ma la filayay go-aankan iyo shirkan jaraa'id ee madaxweynuhu uu go-aanka ku gaara xilli baarlamaanka dooduule ka socotay?
waxaa la filayey in waxaan loo joogin inay yimaadaan, waa la fili karay, waayo go-aankii hore ee madashu ay gaartay, yacni go-aan daldaloolo fara badan leh oo madaxdii gaartay xataa aysan si kale isugu duwi karin ayuu u muuqday. marka baarlamankuna dee baarlamaan loo dhiibay muxuu ahaa howl horey iyo gadaal laysaga xiray oo meel looga baxo aan lahayn ayuu noqday. isaguna maaragtay waa madaxdaasuu ku kala xiran yahay baarlamaanka qudhiiso intiisa badan. marka baarlamaanka inaan dhowaan waxba ka soo baxayn horta way muuqatay. madasha madaxdeeduna inay rabaan wixii ay iyagu go-aamiyeen inay dadka marsiiyaanna way muuqatay. marka laakiin wareegto inay ku soo baxaydo, wareegtadan hadday soo baxaydana waxaa ku qorxanayd bay aniga ila tahay in golaha wasiiradu ay muxuu ah mataqaanaa waraaq soo gudbiyaan, madaxweynaha ay usoo gudbiyaan, baarlamankana xoogaa yar laga warsugo, labadoo beri saddexdoo beri la siiyo. laakiin waxaad moodaa waraaqdan in lagu raalli gelinayo cid bannaanka fadhida oo rabta caawa ama berito inay go-aankan soo muxuu ayido, saasay aniga ilu muuqataa. laakiin waxaa muuqanaya oo kale khilaafkii rasmiga ahaa ee ku xiraa doorashada inaan weli xal loo haynin.
waxaad kala jeedaa arrintii qabaa-ilada iyo soo qorida in warqadda waxbaana iska bedelin?
may taasaan ula jeedaa, wax weyn kama bedelaydo, taasi ma xalinaydo. marka jugjug meesha adi joog ayaa la joogaa, haddii aysan awood maroorsi arrintani aysan laysla ogyahay aysan asal u ahayn, balse waan sugnaa wixii maaragtay muxuu ahay ku xigi doona ayaan sugi doona. laakiin arrin loo fadhiyey ma aha, arrin loo fadhiyey ma aha.
madaxweyne xasan wuxuu sheegay in baarlamaanku go-aan gaari waayey, sidaasna ay keentay in iyadoo la fiirinayo marxaladda lagu jiro in go-aanka la gaaro. waxaadna ogeyd shirkii 19-kii golaha ammaanka muqdisho ku yeesheen soomaaliya go-aan baa laga sugayay, marka mar haddii taa laga soo gudbo maxaa go-aankan degdeg ah keena?
waxaan u malaynayaa golaha ammaanka ayaa goordhow fariisanaya, madaxduna waxay diideysaa inay wejigabax labaad halkaas ay kala kulanto, nuxurkeedu inay sidaas tahaan u malaynayaa. laakiin dhibaatadii waddanka tiilay muxuu ahay ishaysashada qabaa-ilka iyo hogaamiyaasha hadda jira iyo muxuu ahay wixii horoo loogu soo dheelay, midna maxba kama qabanaysaan qabaa arrintani. way sii murginaysaa, way sii calwinaysaa. laakiin dhinacaasi muxuu ahay laa taqnidu min raxmatillaahi, in ilaahay waxsan nooga dhigo na ilaahay ayaan ka baryaynaa. laakiin arrintani arrin oo khilaafkii siyaasadeed ee jiray ee soomaaliya, waa laga yaabaa khilaafkii oo muxuu ahay golaha wasiirada iyo baarlamanka inay xal ku meel gaara oo yar ay u noqoto. laakiin arrintii ka hooseyda taas oo go-aanka madashu muxuu ahaa mataqaanaa bishii abriil uu gaaray, arrimihii ka dhashay xal uma noqonaysa tani.
go-aankan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ma ka dhigan yahay in doorasho waqtigeedi dhacayso?
maya maba qusaynayaba markaas si u fiiridid oo waxa weeyaan uun arrinta caalamka iyo hogaanka muxuu ah waddanka yacni howl ka dhexayda ayay u muuqanaydaa. laakiin howlihii oo muxuu ahay waxqabadka ahaa ee la qaban lahaa guddiyadii in la magacaabo, guddiyadii in loo sameeyo howlqabadkoodii, dhaqaalahoodii in loo diyaariyo, dadkii in la wargeliyo, muxuu ahay meelihii wax ka doorashadu ay ka dhacayeen oo dhan wixii in la diyaariyo, waxaasoo dhanaa dhiman soonqaada hadda soo socda. marka waxaasoo dhami waxay ku socon doonaanaan u malaynayaa wareegton sidaan oo kaleta ayay ku socon doonaan.
cabdulaahi maxamed shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa wuxuuna uu rameeyey wariyahayaga v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle. okay, habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli v o a washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha garaal ahaada waa dowladda afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in hogaamiyihii taalibaanta afghanistan lagu dilay duqeyn uu maraykanku shalay kula beegsaday gudaha dalka pakistan meel u dhow xadka waddankaas uu la leeyahay afghanistan. xuseen bare aadan ayaa warbixintan haddaba inoo haya.
dilka hogaamiyaha taalibaan mulla akhtar mansuur ayaa suurtagal ka dhigaya in gudaha ururkaasi uu ka dhasho loolan dhinaca hoggaanka ah iyo ciddii isaga talada kala wareegi lahayd. hore ayaa markii uu geeriyooday hogaamiyihii ururkaasi taalibaan mulla maxamed cumar, waxaa ururka ka dhex dilaacay khilaaf xoog badan, waxayna taasi keentay in geeridiisa lagu dhawaaqo 2 sano in ka badan markii uu geeriyooday. duqaynta sabtidii dhacday ayay saraakiisha maraykanku sheegeen in uu amarka bixiyey madaxweyne obama, waxaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu wadin, waxayna tallaabadani muujinaysaa in maraykanku muddoba qorsheynayay in laga takhalluso hoggaanka taalibaan oo lagaga daba tego gudaha baakistan. dowladda reer galbeedku taageeraan ee afghanistan ayaa in badan ku eedeysay baakistan inay dhufays u tahay kooxdaasi taalibaan. sidoo kale duqayntan ayaa muujinaysa fikirka ay aaminsanaayeen saraakiisha maraykanka oo ahaa in taalibaan intii uu hogaaminayay mulla akhtar mansuur ay xidhiidh dhow la yeesheen kooxaha argagixisada caalamiga ah sida alqaacida, taasi oo halis ku ahayd ammaanka qaranka ee maraykanka. dowladda maraykanku si cad uma shaacin dhimashada akhtar mansuur, laakiin madaxtooyada afghanistan iyo sirdoonka dalkaasi ayaa labaduba xaqiijiyey inuu dhintay hogaamiyihii taalibaan. cabdallah cabdallah oo ah ninka labaad ee ugu awoodda badan xukuumadda afghanistan ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin gaaban oo uu ku sheegay in hogaamiyaha taalibaan uu ku dhintay duqayn lala beegsaday gaarigiisa oo marayay deegaan lagu magacaabo dal bandin. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay inay jirto duqayn lala beegsaday mulla akhtar mansuur. kerry oo haatan ku sugan dalka myanmar ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in mansuur uu halis ku ahaa ammaanka maraykanka iyo afghanistan. ururka taalibaan ayaana weli si rasmiya uga hadal warkan, laakiin 2 sarkaal oo ku dhow hogaamiyaha kooxdaasi ayaa beeniyey in uu geeriyooday.
mahadsaned xuseen. haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo maalin walba axadahadahayo kale aad maqli jirteen. waxaynu noo haya toddobaadkan maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ah, hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. soomaaliya beryihii ugu dambeeyey waxaa ka socday dadaal dheeriya oo la doonayo in lagu hirgeliyo doorashada loo ballansan yahay bisha ogost ee dabayaaqada sannadkan. inkastoo muddo yar ay ka harsan tahay, ayaa baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada soomaalida waxa ay doonayaan in laga dhabeeyo in doorashada ay wakhtigeedu ku dhacdo, waxaana taa daba socda cadaadis caalami ah oo beesha caalamku ay ku daba taagan tahay dowladda soomaaliya. dhowaanna waxaa magaalada muqdisho tegay wafdi ka socday golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ku tirtirsiinaya madaxda soomaalida sidii isbeddel uu dhici lahaa oo doorashada aanay wakhtigeeda uga dibdhici lahayn. waxyaabaha lagu muransan yahay waxaa ugu weyn dhismaha aqalka sare oo madaxda maamul goboleedyada soomaalida iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen shirarkii madasha ee ay yeesheen. barnaamijka waxaa marti ku ah brofesor afyare cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dowxa ee dalka qatar, waxaana uu barnaamijka nagala qaybgalayaa isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga. inta uu barnaamijka socdana waxaa dhegeystayaashu ay su'aalo ama fikrado ka dhiiban doonaan barnaamijka. afyare cabdicilmi, brofesor, kusoo dhow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga.
aad baad u mahadsan tahay colaad,
bal marka ugu horeysa waad aragtaa cadaadis caalamiyaa socda, guddi wafdi ka socday golaha amaanka qaramada midoobaa muqdisho tegay, shirar baa socday, cadaadisyada badan baa jira, haddana waxaad moodaa in waqtigii doorashada uu soo dhowaanayo. bal marka ugu horeyso fikirkaaga iyo waxa socda haddaad si kooban intaanan faahfaahinta iyo su-aalaha kale u gelin.
waa mahadsan tahay colaad. marka koowaad, horta dadkan hadda maamulka jooga shaqo laga rabay 2 sano ka hor inay qabtaan ayaa hadda weli looga fadhiyaa oo marna lagu cadaadinayaa marna laga baryayaa. waxaad moodaa marka 2 un bay mid tahay, inay tabari jirin iyo inaysan rabitaan jirin oo ay hadhow rabaan mar xeere iyo fandhaal kala dhaceen inay daday rabaan intay meesha keenaan ay yidhahdaan intaanan ka badi weynay halayska qaato oo ayba si ula kaca arrinka u lagu jiidayaan. waa mid, waa macquul. midda kalena waa in dabariba meesha jirto oo kala daadsanaanta xaaladda iyo waxay mid ay tahayba xaal waqtigan shaqadii la rabay inay dhamaato ayaan weli la bilaabin waa run wax ma la qaban karaa haddii rabitaan jiro waa la qaban karaa waqtiga inta harsanna waa laga gaarsiin karaa aniga kulley doorasho ma u aqaano waxa socda laakiin kulley jacburkii wax lagu wari jiro ah in wax inta lasoo xulo la yidhaahdo waxa aan rabnaan uga dugaalayna wax dhiba ma lah
waa gartay laakiin beesha caalamku marka cadaadiska ay saarayso soomaaliya oo ay leedahay doorashada waa waqtigeedu ku qabsoontaa iyadu waxa ay uga gol leedahay ee ay raadinaysa maxay yihiin
waxaad moodaa xoogaa horta beel caalamku ayada laftigeeda dhibka marmarka qaar waa ka mid waxay u dejisaa waqti ay inta badan marmarka qaar aan wax suurtagal ahayn inkastoo kan uba suurtagal ahaa ama wax aan baxaqaa'iqa ku salaysnayn dastuur aan shaqaynayn intay u keentay tiraha laga shaqaysa wax badan oo qaab daran ay horta international community ku dhaqantaa laakiin hadda waxaan isleeyahay haddii ay leedahay war isbeddel ha dhaco oo wax at least isbeddel u eg ha dhaco oo halka ujeeddo oo laga leeyahay waxaan isbeddelka u eg inay dhacaan waxa waaye rajadiyaa dhimatay marka xoogaa rajada soomaalidu waa dad iska masaakiin waxa laga yaabaa qof kale markuu yimaado ama koox kale markay meesha timaado in niyaddii xoogaa ay soo noolaato marka in malaha intaas un looga jeedaa dhici karta calaa kulli xaal hadda waxay noqotaba xulitaankan in inta la xulo wax la dhoobdhoobo wixii 2012 wax kamida meesha laga soo saaro weli lagama quusan karo waa lala dejiji karaa weliba casharkii horaan ka qaadanaynaa kii horo 2012 waxaad moodaa sidaan inay wax ahaayeen dhowr wiigaaba wax dhanba lagu gabagabeeyeba ayaga dhanba iyo hirighirig iyo ka gaarsii iyo moogta marka tiina waa dhici kartaa baan isleeyahay
waa gartay su-aalaha kale iyo soo noqon doonaa dhegeysta ayaa khadka ku jira dhegeyste magacaaga halka aad joogto kuna soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
calaadoo maasanta magacayga waxaa lahaa cabdullaahi maxamed xuseen waxaan joogaa netherland aniga aragtideeda waxa ay tahay maadaama hadda la sheegay in doorashada ama madaxtinimo ama baarlamaanka cusub uu soomaaliya yeelan doono ay dhici doonto agoostona ay ka dhiman tahay muddo hadda 2 bilood ah in aysan arrintaasi suuragal ahayn
wax su-aal haddaad qabto oo professorkaad weydiinayso si uu iftiimiyo
professorka waxaan weydiinayaa isla arrintii baarlamaanka ayaan wax ka weydiinayaa isleeyahay baarlamaanka soomaaliya in arrintan ay wax ka gaari karaan go-aan rasmi ay kasoo saari karaan oo sidii lagu ballamay kol horeba ay yeeli doonaan mise waxay noqon doontaa in arrinta baarlamaanka ay fashil ku dhabaato
cabdullaahi waad mahadsan tahay waa samayn karaa horta sideedaba baarlamaanka guddi oo arrinta u dhiibay guddigiiyaa wax soo falanqeeyey oo hor keenay dood guud oo iska brocedure lahaa la marsiinaa waana la codaynayaa marka hadda baarlamaanka arrintiisu ayada waxay un ku dhamaanaysaa quorum la helo iyo cod oo dhinac u bato wixiina guddi oo markii horeba shaqadaas loo dirayaa ku maqnaa oo kulley qaybihii kala duwanaa ee meesha joogay iyo ka kala socda marka waxaan isleeyahay wax sahlan waaye haddii rabitaan oo jiro in waxaan waqtiga la rabo lagu sameeyo inkasta oo dee waxaan mararka qaar anigu runtii waxaan tuumayaa agjiidku waa wax dhinaca soomaalida gaar ahaan dhinaca kuwan weliba xukuumadda ah ka socda oo aada mooddo inay rabaan ma aha inay badsadaan inay rabaan inay abuuraan xaalad wax alla waxay keenaan lagu qaato oo aan waqti aan layskaga fiiriyaa uusan jirin saasaad moodaa yacni dhaqankooda lisaanluxaalkooda saasaa ka muuqata
hadda markaad fiiriso muddada yaree la haysto iyo muranka halka uu taagan yahay oo lagu murmayo aqalkii sare ma la dhisayaa mise ma la dhisayo xubnaha sidee loo kala qaadanayaa iyo guud ahaan wixii ay ku heshiiyeen madaxda soomaalida dowladda federaalk iyo kuwa goboleedyada oo hadda aad mooddo markii doorashada soo dhawaatay in qiriqiri ay ka taagan tahay haddaad wax badan ka fiirisay ood u kuura gashay waxa ugu weyna laysku haya maxay yihiin
meeshaan xoogaa jahwareer badan wuxuu ka jiraa hay-adaha dowliga ee soomaalidu ay dhisanayso maxay noqonayaan waa dood waqtigeedii joogta oo soomaalidu horta inay ka doodo oo laba aqal maan u baahannahay hal aqal miyaan u baahannahay nidaam madaxweyne miyaan u baahannahay parliamentary system miyaan u baahannahay waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah markii laysweydiilahay waa la joogaa wadooyinkii hadda laysku weydiilahayna way furan yihiin guddiye iyo waxbaa jira waxaad moodaa marka jahwareerka rasmiga hadda meesha uu ka jiro waxa waaye labada aqal ma loo baahan yahay haddii loo baahan yahay maxay kala matalayaan waayo matalaadoodu hadday isku mid noqoto looma baahna hadda waxaad arkaysaa in laleeyahay aqalkii hoosena 4.5 ha lagu saleeyo oo qabiil ah aqalkii sarana gobolada oo qabiil ku saleysan laftirkooda ha lagu saleeyo markii la geeyo goboladana gobolkii dhexdiisa haddana qabiilkii ha loogu sii qaybiyo oo bal matalan 8 gobol ee kasoo qaad Jubba ama South West ama Galmudug aada beelaha waaweyn ee gobolka adag mid iyo laba waxa loo kala wuxuu marka hadii beel la matalayo kii aqalkii sarana hadoo beel matalayo kii hoosana oo beel matalayo de beelahan baas ayagu labadooda ma xal ugu baahan yahay waxa la rabaa marka in matalada la kala bedelo oo calal aqal aqalka hoose loo wareejiyo dadweynaha kan kalena qabaailka hadii kan qabaailka loo wareejiyo dhib ma leh hadii Soomaalidu ay shan qabiil ku heshiistahay shantooda ha loogu qaybiyo hadday 4-5 heshiis ku tahay ha loogu qaybiyo laakiin qabiilku waa wada itqaano Soomaalidu ay wax ku qaybsan jirtay ay garanayso midka xisbiyada hadii loo wareejiyo iyo shacabkana kaas waxa waa si caadi ah dalka dhanba hal district inta laga dhigo ayaa waxa la dhigi karaa one person one vote qofka jooga maanta gobolada dhexe ama gobolada Puntland ama meelo kale oo dalka kamida ama Jubba xataa haduu IDP yahay markaas waxa la sii karaa xuquuqdiisa siyaasadda yaani IDP waxaan ka wadaa barakacay haduu yahay xuquuqdiisa siyaasadda uu heli karaa nidaam ayaa jira oo noocaas ah oo la isticmaali karo marka waxaan isleeyahay hadda jahwareerka rasmiga wuxuu ka jiraa labada aqal in la sameeyo maxumeen maxay kala matalayaan hadii lacalla lagu heshiiyo matalaada maxay awooddoodii noqonaysaa ma laba aqal oo labaduba ay xeer dejin iyo xeer iyo maxaan ku dhahaa accountability iyo wax dhan ay wada qaadanayaan miyey noqonayaan waxani waa wado la isticmaalo nidaamyada xataa federaalka ah ee jira habab kala duwan ay u approach gareeyaan kanada iyo Mareykanku isla mid ma aha maxaan ku iraahdaa kuwan hadda Yurubta xataa nidaamyadooda kala duwan ee kuwooda federationiska isku mid ma aha marka dooddaasi maanta way taagan tahay in laga doodo way quman tahay laakiin aniga meeshan hadda lagu daalaa ma ila ahaa inay jirto doodo banaadir mahele mawayne qabiil hebel ka badsanaya yacni waxaan isleeyahay doodu meesha hadda ma taagno waxay taagan tahay horta aqalkan yuu matalayaa hadii la yiraa beelo u matalayaa problem ma laha beelihii de habka wax loogu qaybiyo ha loogu qaybiyo hadii la yiraahdo waxaan beelo ahayn uu matalayaana de markaa waa in go-aan laga gaaraa beelahaas dhexdooda oo hadii la say la yiraa xataa gobolada hadda jira ayuu matalayaa hadii la yiraahdo yacni arrintan waa xoogaa waa yaraad mucaqad in la sharxay u baahan tahay kasoo qaad waxaa la yiri Galmudug ayaa waxaa matalaya intaasoo xildhibaan saddex maxaan ku yiraahdaa senator baa matalaysa kasoo qaad in la yiri ama gobol kale oo Jubbaland gobolada kamida saddexdaas marka waa inay hadii baarlamaanka gobolkaasi oo dooranayana ay saddexdaas qofood ay xataa hadday rabaan isku noqon karaan hal jilib muhiim ma hal jilib ama ilma adeer ama ay wada dhasheen hadday rabaan ha noqdaan hadday intay u tartamaan aqalkaas ku qanciyaan aqalku inuu soo doorto muhiim maaha qabiilkay matalayaan iyo waxa ay matalayaan waa wada la yaqaan oo nidaamkan senatariska la doorto hadday appointment tahay de marka appointment waxa oo qofka meesha
jooga
oo la soo magacaabo de marka macno badan ma yeelanayo sida kan UK iyo Canada iyo kale uu noqonaya aqal macno leh ma yeelanayo marka waxaa la rabaa in yacni waxan si dhaba looga doodo markii laga doodana meeshii la saar wax qaarkood horta wax siyaasi waa laga heshiin karaa dadkan xoogaa wax jiijiday waxa way ka heshiin karaa laakiin waxaan isleeyahay mararka qaarkood doodda ayaanan bajirinba meeshii laga doodayo dadkana umay hagarbixin oo umay sheegayaan oo uma sharxayaan wax jira
waa gartay waa kugu soo noqon doona waxa ku jira dhageysta qadka dalka Sweden dhageysta magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo hadlayso
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Maxamed Walaayo Sweden aan kasoo hadlayaa runtii
mudana Walaayo si fiican waa ku soo dhawow barnaamijka
afsare waan salaamayaa professorka aniga siyaasadda Soomaaliya hadda maanta ka socota ama muqsidan dambe ka socota oo dhanba waa siyaasadda iska mucaqada runtii oo haddaan ruuxo qarniga ugu dambeeyey oo ahaa maalinba meel ku soo hoyanaysa runtii marka aada fiiriso hoggaanka siyaasiga ee dalka joogaay yani wax kasta oo wadanka loo soo qaado dadka yani si bayaansan dadka caadiga waxaan ka hadlaynaa qofka caadiga oo wadada socdaay si maxaan ku sheegaa bayaansan logamana dhargijin logamana maxaan ku sheegaa maxaa ahayto loomana macnin loomana fasirin runtii marka maxaaba aqal sare iyo aqal hoose ama laga hadlaa runtii marka ugu horeysa waxa weeyaan arrimaha hadda laga hadlayo oo aan ku saabsan yani ama federal system of governance oo maxaan ku sheegay kamid ah qaybaha maarata dunida looga dhaqmo oo unitiga iyo confederationka iyo constitutionalka iyo qayb qayb kamid ah Soomaalida waxba kama oga runtii. Waxaa waliba hadda kore waxaa dhacday nin wariya ah oo ka shaqeeya meesha layiraahdo maxaa ahayto idaacadahan waaweyn mid kamid ah ayaa wuxuu prime minister nin Soomaali prime minister Samro wuxuu weydiiyey maxaayto ku suurtoobaysaa maxaa ahayto federal system oo aadan u qaadina referendum marka wuxuu leeyahay saas lagu heshay marka wuxuu leeyahay macneed soomaaha dayaarad duuleysa oo hawada ku jirta oo ninka injineerka uu rabay inuu farsameeyo runtii 2016 August aad maxaa ka arsan marka meesha waxa moodaaba riwaayad ama concert dadka daawanaya ay adag tahay sidii ay ku fahmi lahaayeen macnaha ka dambeeya riwaayada ay soo saarayaasha yihiin dad ama shisheeya ama Soomaali oo dana gaara leh oo maxaa u maleyn kara inay yani ka faa'iideysan karaan maxaa ahayto waxa mustaqbalka dhacay dadka qaarkoodna waxaa u maleysa madaxda Soomaalida in dad handpicked ah oo la soo fariyay suuliyay oo meelooyin qaar lagu soo tijaabiyey rabaana inay u adeegaan dad wadamo dana gaara kale Soomaaliya dalkan meel baana loo sitaa meeshana loo sitaana dad Soomaaliya ku kaalmeynaya in meeshana loo sitaa marka aan gaarno kabacdi
waa gartay aad baad u maadsan tahay Professor Afyar waad maqlaysaa walaayo fikirkiisa ku aadan in maaragtay waxa socdo dhan ba aanay ahayn hawl Soomaalidu wadato oo laga dul shaqaysanayo oo sida uu leeyahay meel kale loo wado dalka bal aragtidaada ku biiri
anigu rajadaydu waa fiican tahay anigu waxaan aaminsanahay in ummada Soomaaliyeed aan loo dardaar warin karin oo ay halgamo fara badan oo qaraarna hore u soo gashay haddana ay u taagan tahay ma yaani sida ay Soomaalidu maama xataa waxay qabtaa la yiraahdo maanta sida ay u il daran tahay uma alala marka anigu horta sidaydaba dadka Soomaaliga shacabiyad shacabiga Soomaalida iyo unsurka Soomaalida labadaba waxaan waa ku kalsoonahay inay challenge-ga ama waxa hadhaadiyadka jira inay insha Allah ka soo harayaan macnaheedu ma aha marka wax walba waa fudud yihiin ma aha laakiin maanta waxa jira hadda waxyaalahan hadda la sheegsheegayo dhan oo jira iyo ayagoo ka sii dara anagoo xoolo iska raacana hadda kor la isku dayay in nala dardaro ilaahayna waa naga samata bixiye marka insha Allah hadda tan waa ka samata bixi doonaa wixii dhibaato ah oo cidii la damacsan ummada Soomaaliyeed meeshii doontaba had joogtay waxa ku soo haray arrinkan hadda taagan iyo siyaasadda hadda qabiban political class ka Soomaalidu ay leedahay runtii waa dhibaato laakiin waxaan isleeyahay hadda pressure iskan jiro oo faraha badan la dartood wixii 2012-kii la sameeyay oo iska ahaa yacni wixii laga gaaray wax la mida waa la sameyn karaa anigu intaas waa hadda fariinta aan leeyahay
waa gartay dhageysta kala ku jira qadka magaalada Muqdisho aan soo gelinaya
salaam aleekum wa aamina maxamed abdu oo joogta magaalada Muqdisho
aamina ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka
su'aal qabo ra'yi baan wataa ra'yi baan wataa raggan kulli kama dhow kama sugo alxamdulillaah rabbil caalamiin soomaalidu hadda way isfahantay hal meel bayn u wada jeedaa in yar baan u maleynaya yaa naga maqan ayagana allah noo soo hanuuniyo soomaali waa inay soomaali isku noqotaa soomaali waa inay ayadu wixeeda u tashataa ma ahan in qolo kale usoo dhoodhoor ma ahan inaan qolada wax noo soo dhoodhoobaysan aan la shaqeyno annaga inta yaroo naga la shaqeyso alxamdulilah rabbil caalamiin ayagana waa rajaynaynaa inay noo soo noqdaan ama golo dhexe golo hoose ama golo sare intaba markii la helo dad soomaaliyeed oo caqli soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed ku fikiraayo qabiil iyo gobol iyo waxaas dhan waa laga heshiin karaa waa meeshii geedka uga mahmahay gudina ima goyseen haddaan gobolkii kugu jirinin gobolkeen baa gumaysiga cusub la shaqeysanayo gobolkeen baa weligiisna gumaysiga hore la shaqeysan jiray ilaahay intaas noo soo hanuuniyo ilaahayna xamatu sodonteena
wax
kalena ma qabo khayr loo leenaan baan
aad baad u maadsan tahay aamina waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaliga Professor Afyar Cabdicilmi gabagabadii baan ku dhownahay barnaamijka bal waxaan waxaadna iftiimisaa aqaladan wadamadan aqalada sare iyo aqalada hoose leh sida Mareykanka oo kale iyo dalal kale oo badan oo federaalka ku dhaqma senate-ka iyo congress-ka oo kale bal nidaamka hadda Soomaalidu rabto inay wax sameysato iyo nidaamyada kale ee jira ee dunida ee labada aqala bal hadii aad wax ka
aqasho horta
amina ma aanan runtii su'aashayda ma garan, laakiin waxaan isleeyahay uun arrinta guud ee hadda ay ka dhawaajinaysa ay leedahay waxba naloo samaystay. Horta waxaan isleeyahay dadka Soomaalida ah agency-gooda ama yacni qofku inuu asagu inta wax xoogaa aqliyadan ah inaan wax walba cid kale u riixno oo waa nala ka yeelayaa, waa nala damacsanyaha, waa nala lugoynayaadan, horta xoogaa waa la igala fiican yahay guud ahaan. Ani waxaan qabaa qofku inuu maaragtay asagu inta isku tashado qadartiisa iyo tabartiisa umad ahaan iyo qof ahaanba oo yani hadda markay Tunisia ay dadku ka dagaal maaragtay la diridayeen dictatorka, waxay lahaayeen maaragtay shacabku mar hadday isku yimaadaan maaragtay nolol doonaan, wax walbay wax ka bedeli karaan. Yani gabay macnihii saas af carabiga ku gabay. Marka waxaan isleeyahay dadka horta inay guud ahaan waxbaa naloo soo waraa iyo saan iyo in lays eedeeyo iyo annaga dad waa laygala fiican yahay. Aniga waxaa ila quman in mushkiladda si analytikala oo loo abaare oo la falanqeeyo, laakiin aan si xamaasiya loo gelin. Waa midda su-aasha aad weydiisay la xiriirta siday adduunka wax looga samaystaa aqalada markay tahay. Horta aqalada laba nooc ayay u badan yihiin. Horta gaar ahaan dalalka federaalka ah ayaa u badan inay laba aqal samaystaan. Kuwa aan federaal ahayn oo laba aqal lehna waa jiraan, sida Ingiriiska oo kaleeto. Nidaamkoodu waa decentralized unitary system. Kuwa noocaasoo kaleetaah oo koox ahayn waa jiraan, laakiin labada aqal waxaa loo abuuraa baahi la rabo in laba matalaad oo kala duwan la siiyo laba arrimood oo kala madax banaan. Bal matalan meel territorial ah ama dhul oo gaara in la yiraahdo dhulkan dowladda dhexe oo la dhisaayo wuxuu ku yeelanayaa maaragtay matalaad oo hal aqal uu yeelanaya, aqalkaasna awoodaa la siinayaa oo dastuurka uu siinayaa. Hadda waxaa laga yaabaa marka haddaad Maraykanka aad adigu joogtaa ee Maraykanka, sanadka laba qof ayaa waxay matashaa state kasta, Delaware iyo maaragta West Virginia iyo Nevada iyo kuwa yaryarka iyo California iyo New York iyo isku labalaba qof unbaa matasha. Marka waxay matalaan statiskay matalaan aqalkaas statiska si ay ku matalaana waxa waaye dadka matalaya state-ka oo dhan laga soo doortaa. Yacni waa meesha muhiimadda ay u dhacaysa halkaas waaye. Haddii taa la waayo oo sida Kanada oo kale ay timaado, dowladda dhexe aaba magacaawdaba ninka prime ministerka iyo governor generalka iyo markaa xisbigii meesha jooga kursigii banaanaada magacaaba. UK waa iyadana nidaam oo noocaas oo kaleeta oo hereditaryaba ku jiro, waaba la kala dhexli jiray waagi hore, hadda dhowey joojiyeen. Marka waxaan kaaga soo wadaa nidaamyadu matalaada ayaa waxay ku xiran tahay awoodda la siinayo. Walidaalika sanadka Maraykanku awood fara badan uu leeyahay, xataa dagaal hadda dalku galaayo waa inuu asaga oo wixii oo madaxtooyadu samayso waa in la mariyo, waa aragtay dadka appointments-ka oo dhan. Macnaha marka meesha ku jira waxa waa annaka waxa hadda dastuurka lagu qoray iyo waxa heshiiska siyaasadeed ee nimankan saxiixayaasha ay qoreen waxa ku qoran inay waxa meesha ka soo baxaa matalayaan qabaa'il. Yacni oo waxa meesha si cad ugu qoran communities-ka ama ayuu ninka madaxweynaha ay kursi walba inta malaha community la siiyo ama beel la siiyo ayaa beeshaas laba nin oo kamid ah oo madaxweynaha meeshaas jooga raacsan baarlamaanka inta loo geeyaa labadiina nimid laga dooranaa. Macnaheeda waxa waaye sanad matala nimankan warlordska camal ah oo hadda yimid ayaa la sameynayaa, oo haddana waxaa la rabaa haba iskaba haba la sameeyo ha noqdo meesha ha joogee inuu haddana awood la labadaa isma qabtaan. Waxaa jira aniga waxaan hadda ka hor qoray oon qabaa in ay jiraan dalal Afrikaana Ghana iyo Botswana kamid ah qabaa'ilka aqalka labaad qabaa'ilku ka yimaadaa House of Chiefs aba la yiraahdo aqalka cuqalada Somalilandan oo hadda ugu roon ugu horumarsan Soomaaliduna nidaamkaasay qabtaa. Marka waxaa la rabaa hadiiba aqal labaad aan laga maarmin waxa uu matalayana ay qabaa'il yihiin, qabaa'ilkuna ay yaqaanaan hab ay wax ku qaybsadaan in wadadaas asaga la siiyo awooddiisana la yareeyo. Waxa kuusoo haray aqalka ay dadweynuhu leeyihiin oo muwaadin matalaya, aqalkan labaad waa inuu muwaadin matalaa oo 4.5 hadda lagu saleeyo la yiri. Muwaadinkaasna waa in aanu ku xirnaanin deegaan gaara oo yacni nidaamka electoral system iska waxaa jira mid la yiraahdo single national district oo dalal badan baa qaba. Single national districtigaas hal degmaa dalka dhan noqonaya. Soo horta waxaa wala macno tiraaba kanaa gobol hebel ka yimid iyo kanaa gobol hebel ka yimid. Qofka barakacaha ah xaq wuxuu u yeelanaa inuu codeeyo, markaasuu hadduu rab wuxuu u codeynayaa xisbi meesha uu jooga meel aan ahayn jooga ayuu u codeynayaa. Kaasi marka xisbigii ku adkaada ayaa wuxuu dhisayaa wax isku miisaamaya. Hadduu rabo wuxuu samayn karaa, marka ilaan waa doorasho galay wuxuu samayn karaa sida uu arko fit ayuu samayn karaa. Waa la isku dulminaa asaga laftirkiisa, laakiin waa wadada la yaqaano oo la rabo in yacni hadda la bilaabo hawsheeda. Ani waxaan isleeyahay marka laba aqal oo labadaba ay qabaa'il matalaan sax ma ah.
Aad baad umahadsan tahay professor, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha inaad marti ku noqoto oo aad nagala qayb gasho. Dhammaan waa ku mahadcelinaynaa.
Waada umahadsan tahay, asalaamu calaykum.
intaha ayaan dhegaystayaal kusoo koobeynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan marti ku ahaa professor Afyare Cabdi Cilmi oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Intii uu barnaamijka socdana waxaa su-aalo iyo fikrado ka dhiibtay qaar badan oo ka mid a dhegaystayaasheenna oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay mahadsaned maxamed. haatanna dhegeystayaal, waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, maalin walba idaacaduhu waxay noo soo tabiyaan warar lagu farxo oo tiro yar iyo qaar fara badan oo laga naxo maqalkana u daran. raadiyihii la furo iyo telefishinkii cabaar yar la daawadaaba waxay taxayaan hoog iyo ba', dil iyo dibindaabyo, duufaan iyo dabayl baas, abaar iyo adduun lumay, iyo arxandarada aadanaha maantaas awoodda lehi uu kula dhaqmo midka ka taagta daran. guud ahaan guuldaradii meel ka dhacdaba siday wariyayaashu noogu soo gudbinayaan, siday noo maqashiinayaan barnaamijyo siyaasadeed oo aan la isugu garaabayn iyo kuwo kale oo akeekan miiran ah ayay marka dambe nooga turaan. kadib iyaga iyo annaguba kolkan ku daallo, dabadeedna waxay nagu nasiyaan hees ama sheeke maad leh oo dhagaha u roon maankuna uu ku dego. iyaga oo taa ku mahadsan ayaan haddana ku qoonsadaa markay yidhaahdaan, dhegaystayaal, haddana waa kaalintii suugaanta iyo heestii hebla ee fanaan hebel uu ku luuqayn jiray. weedhaas baan wariyaha ku qoonsadaa, sababtuna waa ereyga suugaan oo in halkaa la geliyo igala weyn. aan haddaba isku dayo inaan soo bandhigo macnihii hore ee ereygaa loo yaqiin iyo midka cusub ee kontonnadii qarnigii labaatanaad la siiyey markii loo baahday erayada afafka shisheeyaha qaarkood in af Soomaali loo soo rogo inta magac u dhigma looga helo. waa tahay marka miyiga la joogo reerku waa sahansadaa, kolba meel uga wacan halka ay markaa ku jiraan ayuu u geediyaa. dabadeed ninka ama ragga sahanka loo dirsaday markay soo noqdaan laba arrimood middood ayay ku taliyaan. midda hore waa in laysaga sii nagaado kobta markaa la degan yahay, maxaa yeelay waxaysan soo arag meeshooda dhul xoolaha uga roon amaba tigaad ku dhaama. markaas oo kalena waxaa la dirsadaa cid mar labaad meeshii hore loo tegay meel aan ahayn xoolaha ugu sahan tagta. talada labaad oo ay soo jeediyaani waa in la guuro, taasina waxay dhacdaa hadduu sahanku soo arkay weli daaq wanaagsane dhul uu ku dambeeyo. markaas bay ku warami jireen meel hebli suugaan bay lahay. mugga su-aashu waxay tahay waa meel sidee ah meesha intuu soo arkay uu sahanku u soo bogay ee reerka in lagu raro uu ku talinayaa. roobkii guga ama kii dayrtu waa meel uu dhulka kale kaga dambeeyey, sidaa daraaddeedna weli dhirteedu ay nooshahay cawskeeduna uusan caddaane uu madow yahay. Mid sare iyo mid hooseba waa meel aan geedkeedu qaawanayno, weli caleentoodii ay laamuhu huwan yihiin, neefkii daaqaana uu ka dhargaayo amaba uu sigaayo. Haddii lasoo koobo, waa meel suugaan leh, tilmaanta sahankuna sidaas unbay daaran tahay. Waxaa jira macno kaa ka yara duwan ereygana loo yaqiin. Macnahani hadalka ayuu ku saabsan yahay haddii kaa hore uu dhirta iyo daaqa ku saabsanaa, waxaana loogu tegi karaa oraha murtiyeed maahmaah noqotay, loogana masalowday xiriirka dadka xididka ahi markuu soo xumaanayo heerarka uu mari karo. Abwaan sii horreeyey ayaa laga sheegay nin iyo saydigii wada hadlay, suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. Macnaheedu wuxuu yahay nin iyo saydigiis xaajo dhex martay ka dooday layaab badan ma laha, oo hadalkoodu marnaba ma qaawanaado. Waa kaftan hooska tuur leh sarbeeb iyo dulmar, sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo. Haddiise isla doodaasi ay soddoga u gudubto, waa silic iyo saxariir. Waxaase ugu sii daran labadaa ragga ah inta soo dhaafto inay soddohda soo gaadho, dabadeedna ay saygeeda la safato. Waa goortaas goorta uu abwaanku saadaaliyey in dhammaadka xiditinimadii labada reer la joogo, maxaa yeelay qoys ay soddohdu la culowday inuu burbur ka badbaadaa waa habeenkii xalay ahaa ay tegey. Malahaygana waa waagii ay gabadheedu wax ka maqli jirtay. Isla macnaha dambe, isaga oo xambaarsan, waxaa eragaa gabay ku darsaday maansayahan Xuseen Xasan la oran jiray 1914-kii, isaga oo xabsiga Barbara ku xiran ayuu mariyey gabay calaacala, kaasoo arartiisa uu ereyga suugaan ku bilaabay. Wuxuu yidhi, suugaanta maansada haddaan siinka ka higaadso abiidkay masaran seediyo ee waan susubiyaaye soofaha labaan kaga jaraa, saxarka baalaaye goortaan siyaaqadiyo, yaan sara u qaadaaye markaas bay safruu ura kacaan, sada ma reexaane aan safeeyo, maantana tixdaan xalay ku soo jeeday. Waxay socotaba 1910-nadii ayaa la soo gaaray. Waa xamar, waxaa ka dhisan urur aqooneedkii goosanka af-Soomaaliga la baxay ee xubnihiisu ay ka koobnaayeen dhallinyaro u tafaxaydatay horumarinta afka iyo murtidiisa aan qorrayn dabaqabashadeeda. Erey bixin fara badan oo raggaasi ay soo kordhiyeen ayaa waxaa ku jiray ereyga suugaan, oo ay garab dhigeen ereyada literatura, literature iyo al-adab, oo ku kala abtirsada afafka Talyaaniga, Ingiriiska iyo Carabiga. Sidaas buuna ereygii ku yeeshay macno intii hore ka darfa ballaaran. Waxay u xambaariyeen gabayga, geeraarka, jiiftada, heesaha dhaqanka, riwaayadaha, sheekooyinka hiddaha, sheekooyinka qoran ee casriga ah, ujeedooyinka shishana looga gol leeyahay. Waxaase jira shuruudo la yaqaano intaas aan soo taxay ay suugaan ku noqon karaan, haddii laga waayana ay xerada ereygaas kaga baxayaan. Heesta Soomaaliyeed ee casriga ahi suugaanta waa soo geli kartaa, waase marka ereyada ay ku tirsan tahay loo meela dayo, miisaankeeda iyo qaafiyadeedu ay toosan yihiin, dareen kicis ay leedahay, guud ahaanna shuruudaha maansada hagaagsan laga wada helo. Waxayse liiska suugaanta ka baxdaa marka qarabka muusiga lagu tumo, markaasna sidii loo bartay magaceedu waa hees ee suugaanta laguma tiriyo. Badanaa habdhaca muusiga iyo dhaqdhaqaaqa inanka ama inanta ku luuqaynaysa ayaa la daneeyaay qaabka ay u tirsan tahay iyo ereyadeedaba dan lagama galo. Sidaas bayna isku seegaan xeerarka howlaha suugaanta loo qeexo kuwa ugu waaweyn. Sababaha dartood heesaha casriga ee muusigana markay inoo saarayaan, waxaa wariyayaasha warbaahinta u bannaan inay yidhaahdaan haddana waa kaalintii fanka ama haddana waa kaalintii heesaha ama haddana waa kaalintii muusiga. Haddii kale hees aadan garanayn in suugaan lagu sheegi karo iyo in kale ayaad suugaan ku tirinaysaa, taasina af soomaaliga waa ku dhib haddaad ogtahay iyo haddaadan ogeynba. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
أحمد علي إذا جاء هيا إن لسعتيني برامج كاسيد غنكي هدا لانتا في صوماليك إذا عاد فيا وي أيا دولي نقدقي سني سان قبل كفرجينيا ودو مقالة دان واشنطن شالي دا صوماليا دا دقن أيا وحي حالي كولن عشاء وسميين سفير كوريا صوماليا محمد علي أمريكا وصفر كوشوغة دالك المريكان كولن كاسوحو هامد لوغة هالي قدهان حالة دا دالك الصوماليا هنان كيس بدل كلا سادالين يوي وليبا باهيد عيدان كصوماليا سار عبد أحمد وكولن كاسي قيب قشايا واربحين تنوغة دياريسي
kulanka soo dhaweynta jaaliyada Soomaalida ee gobolka Virginia ee oo laga gala ah magaalada Town Washington ay u sameeyeen safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa waxa uu ahaa mid ay isku weydaarsadeen xogaha iyo marxaladda wadanka haatan uu marayo. Ambassador Maxamed Cali Nuur America oo ah siyaasi oo hami kaga jiro hoggaanka dalka ayaa waxa uu socdaal ugu magac daray socdaalka nabadda waayadan dambaba uu ku mariyay qayb ka mid ah gobolada wadanka Soomaaliya. Qudbadiisa xalay ee soo dhaweynta ahayd ay u jeediyay jaaliyada ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladda wadanka haatan, habka ciidanka Soomaaliya sida uu yahay, iyo guud ahaanba siyaasadda dalka ee xilligan, isagoo qudbadiisa sidoo kale kaga hadlay dhinacyada maamulada ee wadanka.
Aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay wixii noo qabteen way qabteen, laakiin xilligii waxaa la joogaa in ciidanka Soomaaliya la xoojiyo, in ciidanka mataqaanaa ayaga la siiyo maxaa opportunity aada u badan. Ani Kenya soo joogay waana arkay ciidanka Soomaaliya dhibaatooyinka heysta. Waxaa ka mid ah waxaa loo diraa tababaro kala duwan, qaar waxaa u soo tababaraya Kenya, qaar waxaa u soo tababaraya Ethiopia, Djibouti, meelo kala duwan different waxay ku imaanayaan maxaa curriculum iskuma jiraan, hal meel lagama soo tababarin. Marka waxaa muhiim ah in ciidanka hal meel laga soo tababaraa ama la isku keenaa.
Maxamed Cali America kama uusan hadlin inuu u taagan yahay inuu noqdo musharax madaxtinimo ee sanadka 2016, hase yeeshee dadkii goobtaasi ku soo dhaweenayay ayaa qof walbaba waxa uu ku bogaadinayay hamigiisa siyaasadeed. Maruuse ka hadlayay isaga kala aragti duwanaanshiyaha dhinacyada maamulada iyo dowladda dhexe ayaa waxa uu ku sifeeyay taasi inay dhici karto inay noqoto mid ka hor imaanaysa midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya. Ambassador Maxamed Cali America ayaa waxa uu yiri
waqtiin in mataqaana baarlamaankii buu ka dhacay in aan sidoo community walaaq soo qoreen walu hadlaya where is our sovereignty aw doonnimada aw haddu waxa dhacayso in qasab maybe lagu dhowo waxaan la sameyn magu jirin laba laguma jiri karo. Maamul goboleeda iyo dowladda waxa waaye waxay ahayd ama ay sax tahay ayaga inay inta meel fariistaan ee wax fiican ay ku heshiyaan.
Faadima Barxu waxa ay ka mid ahayd dadkii qurba joogta ahaa ee kulankaasi soo dhaweynta ka hadlay.
Soomaaliya Maxamed wuxuu taabtay baarlamaanka dhibaatada ka dhacday shalay. Mushkilada waxa waaye marka ugu horeysaba waa inay horta heshiiyaan, iscafiyaan. Marka dad ayaga naftirkooda aan ahayn daacad just afkaas laga hadlayo kaliya hadal la wanaajiyey la sheegayo arrin ma ku soconayso. The international community haddaad adigu fiican tahay oo aad dadtashada aad noqoto marka way ku caawin kartaa, laakiin marka ay miiska kuu garaacayso ama ay wax aadan xataa adiga raalli ka ahayn kugu qasbayso waxaa waaye because adiga ma tashan kartid. Ninkaan tashan karina waa loo talina.
Ambassador Maxamed Cali Nuur America oo muddo dheer deganaa dalkan Mareykanka ayaa waxa uu safiir dowladda Soomaaliya uga ahaa dhowr sanadood wadanka Kenya ee dariska ah, waxaana dhowr sano kadib haatan uu ku hanweyn yahay inuu ka mid noqdo musharaxiinta badan ee sanadkan u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
waxay saaraa Cabdi Axmed ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay gudahaan idaacaddeenina waan dhageyntaas intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.